This is Father Manuel, alongside Pujan, Emma Pro, Audio Count Production. Baby Gambo. Ebyogedwa
byagala kutuja kumula mwa
ebigambo
nga bibadde bingi
ebyogedwa
byagala kutuja kumula mwa
ebigambo
nga bibadde bingi
ebyogedwa
byagala kutuja kumula mwa
owooluganda omukwano sanidde omanye wanadamu ni wabaya wanaongea mambo mabaya ne goita mukwano go ayogera bubi goita musajawo ayogera bubi goita mukyalawo ayogera bubi ne woluganda mukanisa ayogera bubi abane waka bogera bubi oyinza okwebuuza nti kikole ntya kyenkugamba mukwano tulokalire because I want to give you some advice kugamba nti tudile Yesu omwana wa Katonda tulage ekyokola tuleke ebigambo tuve mu ngambo zaffe ebigambo
nga bibadde bingi
ebyogedwa
byagala kutuja kumula mwa
ebigambo
nga bibadde bingi
ebyogedwa
ebigambo nga bibadde bingi
ebyogedwa
byagala kutuja kumula
mwa I don't want just to be taken by people's words people's words can cause commotion in the church abantu bange yabogera ebigambo bogera ebikambwe ku bannaabwe tosobola kumanya ekituufu kye baliko balyeri basunga n'ebigambo eyo wabeera ne zaka yogera bulungi atuuke wa ema akyusa ebigambo ne weebuuza ttono yakulatya kirabika omutwe gwe gwe guliko ekikyamu asaana akebere n'ekigambo kya Katonda kye kisobola okumulungamya omaama tuyimbe
ebigambo
ebyogedwa
byagala kutuja kumula mwa
ebigambo
nga bibadde bingi
ebyogedwa
byagala kutuja kumula mwa
ebigambo
nga bibadde bingi
ebyogedwa
ebigambo nga bibadde bingi
ebyogedwa
byagala kutuja kumula mwa
ebigambo
nga bibadde bingi
ebyogedwa
byagala kutuja kumula mwa
owooluganda omukwano sanidde omanye wanadamu ni wabaya wanaongea mambo mabaya ne goita mukwano go ayogera bubi